Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 7741-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəkə geç, şikayət elə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Deməli, mənim uşağım 94-cü ildə anadan olub. Biz fidyəyə rahat gedə bilmirdi. Apardım Müsavirabad rayonunda həkimə. Həkim baxdı, yoxladı, dedi, bu bizlikdir, Bakı şəhərini aparmalısan. Bizə nə problemi verdi, mən apardım Bakıya, Zavadzadə adına xəstəxanaya. Orada Hüseynov Eldar Yahya oğlu, o baxdı mənim uşağıma. Dedi ki, bəs bu əməliyyat çox mərhələlidir. Çox mərhələli deyəndə ki, 3 mərhələdən ibarətdir. Mən 3 mərhələmə sizin uşağınız əməliyyat eləyəcəm. Hər şey düzələcək, hər şey normal olacaq.
20 ildir Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxananın qapısında düşüb qalan kimdir? Səbəy rayon prokurorluğunda maraqlı bir araşdırma aparılır. Bu araşdırmanın başlanmasına səbəb Sabirabad sakini Dilara Hüseynovanın şikayət ərizəsidir. Qadın Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının həkimi Eldar Hüseynova 20 il ərzində ödədiyi pulların qızıl zinət əşyalarının alınıb özünə qaytarılmasını tələb edir. İkinci tələb isə budur ki, həkim cəzalandırılmalıdır. Ana hesab edir ki, professor onun 20 yaşlı oğlunu uzun illər düzgün müalicə əməliyyatı etmədiyinə görə xəstənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb.
Üçüncü əməliyyat oldu. Əməliyyatın elə bir ki, ortasında uşaq özün olmuşdur. 3-4 gün idi, uşaq özün narahat hiss elədi.
Tarixlərlə danışında, bax, sonuncu əməliyyat nə vaxt olub?
Lap 13-cü əməliyyat, bax, keçən il qışda olub, canım. Yəni, o 13 dəfə əməliyyatın hamısının mən tarixi sənədlərdə var da, mən belə əzbər yadımda qalmayıb. Çünki bir dəfə olmayıb, iki dəfə olmayıb, 13 dəfə. Beləcə, uşaq dedi ki, zəng vurdum, dedim, necə də halın? Dedi ki, bəs mən mama, şey etmirəm, metresirəm, mən sidiyə getmək istəyirəm, ona da kateter qoyurlar. Mən mesesirə tapıram, qışqırıram, heç kim gəlmir. O katitrinə sidiyə getməlidir ki, o yarıya sidi dəyməsin. Mən çox hay həşir özümü çatdırdım xəstəxanaya. O yan bir an mesesirələr gəldi. Uca iş işdən keçmişdi, uşaq sidiyə getmişdi, yarıya sidiyə dəymişdi, kateter tutulmuşdu, bu əməliyyat pozuldu. Apardı mən uşağımı saldı sarğı otağına. Bütün əməliyyatı söktü, qoydu yerə, belə pis halda çıxdı, dedim, həkim nə oldu? Dedi ki, bəs mən sizə necə deyim, əməliyyat pozuldu, darıxmayın, bundan sonra ki, belə olacaq, sizin bir qəpiyiniz lazımdır, mənim səhvimdə hamısını özüm eləyəcəm. Həmin əməliyyatlar təzədən təkrarlandı, bax, həmin şeylər bizim başımıza yenə gəldi. Mən deyirdim ki, həkim, bəlkə bu sizlikdir, bunu harası aparmaq lazımdır. Deyirdi, yo, bacı, sən nə danışsan, bu mənim xəstəmdir, mən yaxşı eləyəcəm, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm.
Dilara Hüseynova 20 il ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda xəstə oğlu ilə birlikdə aylarla Cavadzadə adına xəstəxanada qaldığını danışır.
Boynumu alıram ki, indiki axılım onda olmayıb. Elə fikirləşirdim ki, yəqin belə olur da, bu xəstəlik yəqin belə olur. Daha fikirləşmirdim ki, bu adam mənə 3 dəfə deyib, uca 6-7-ci dəfədir. Belə, mən bir dəfə uca uşağa ilə bir kateter qoydu, mənə dedi ki, şəhərdən çıxma, amma ged evə, buralarda ol, rayona getmə. 2 ay idi xəstəxanada qalırdıq. Uşağı götürdüm, getdim Vasmoya. Elə bir axşam idi, gördüm ki, uşağın halı dəyişdi. Kateter qopdu, qırıldı, elə bir yerindən çıxdı. Tez çatırdım xəstəxanaya ki, bunun kateterini təzələsinlər. Tutulmasın, CD-yə gedə bilsin ki, buna zəhərlənmə verməsin. Gəldim xəstəxanaya, xəstəxanada bir dənə misil sıra tapdım. Heç kimi tapmadım. Və sahib Allah, həkimə zəng, həkim deyir ki, mən xəstəyəm. Deməli, palata həkimi var idi, Məhərrəmov Əli. Gətirdi uşağın qarnına, kateter qoydu. Bu kateteri də normal qoya bilmədi. Bu kateter qoyuldu CD kisəsinə yox, qarnına. Dedi, hə, normaldır, götür uşağı aparım. Mən də nə bilirəm ki, normaldır, ya anormaldır. Götürdüm uşağı, qayıtdım təzədən qara-qara evə. Evə çatmışdım, gördüm ki, uşağın əsməcə tutub. Uşaq özündə deyil. Elə bir dənə o dedi ki, mama, mən ölürəm. Bax, belə elədi. Qayıtdı uşağın bibisi, zəmirdi Eldara. Dedi, sən niyə gəlmədin xəstəxanaya? Sən xəstəyi gətirmişəm, səni tapıram. Dedi, mən xəstəyəm. Dedi, sən xəstəsən, telefona gələ bilirsən. Amma Hüseynli Zeynaladın heç ağzını açıb danışa bilmir. Siz onu pis günə qoymuşsunuz. Mən gedib şikayətimi Cavadzadə eləyirəm. Onda da Allah rəhmət eləsin, Cavadzadə sağ idi. Onda az, çox qorxu var imiş. Eldar o dəqiqə dedi, yox siz nə danışdınız, istəyirsiniz Vasmoya gəlim, hara deyirsiniz ora gəlim. Dedi, Vasmoya lazımdır, biz gətiririk uşaq xəstəxanaya, sən də gəl. Gəldi, saldı sarğı otağına, katetrin yerini dəyişdi, uşağın qarnı şişdi, bütün vırılan mayələr hamısı getmişdi qarnına, uşağa zəhərlənmə vermişdi. Uşağın halı çox pis günlüydü. 3 gün, 30 neçə dənə uşağa sistem köçdü ki, onun qanı yuyulsun. 3 gün onun qolundan sistem köçdü, çıxmadı. Beləcə təzədən əməliyyatlar, bax, bu cür, axırımız əməliyyatımı güya məni bizim, keçən qışt elədi, bununla da qutarırdı, Allah belə, Quran belə, bununla da qutarıram, sizlə üzülüşürük. Keçən il qışda da apardığım canım gözüm əməliyyat elədi təzədən. Yenə məlum məsələdir ki, əməliyyatların da hamısında nə qədər pul istəyib hamısını vermişəm.
Dilara Hüseynova əvvəlcə Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxananın yerləşdiyi ərazi üzrə 9-cu polis bölməsinə şikayət ərizəsi yazıb. Ərzi bölmənin tədqiqat şöbəsində araşdırılıb. Eldar Hüseynov Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Urologiya kafedrasının professorudur. Cavadzadə adına xəstəxananın urologiya şöbəsində fəaliyyət göstərir. O, polisdə yazdığı izahatında göstərib ki, hazırda 20 yaşı olan Zeynalabdin Hüseynli 3 yaşında olanda CD keçilməzliyi diaqnozu ilə onun müalicəsinə başlayıb. İlk əməliyyatdan sonra uşağın vəziyyəti normallaşıb. Ancaq sonralar uşağın valideynləri onu vaxtı-vaxtında müalicəyə gətirməyiblər. Sonrakı mərhələli cərrahi əməliyyatları keçirilmədiyinə görə xəstənin vəziyyəti ağırlaşıb. Valideynlər Zeynalabdini bir də 2011-ci ildə xəstəxanaya gətiriblər. Xəstənin vəziyyəti ağır olduğundan üzərində bir neçə dəfə cərrahi əməliyyatı aparılsa da problem aradan qaldırılmayıb. Xəstənin anası onu İrana müalicə aparacağını bildirib və bir daha xəstəxanaya gətirməyib. Həkim izahatının bir yerində valideynlərin səhlənkarlığı üzündən uşağın illərlə müalicəsinin davam etmədiyini bildirsə də, başqa bir yerində öz dediyini inkar edir. O bildirib ki, uzun illərdir xəstəxananın tibbi personalı pasiyent Zeynalabdin Hüseynliyə diqqətlə yanaşır. Ona yüksək tibbi xidmət göstərir. Həkim pasiyentin ailəsindən pul və qızıl əşyaları aldığını inkar edir. 9 saylı polis bölməsinin tədqiqatçısı həkimin izahatını əsas götürərək işə xitam verib. Dilarə Hüseynova da sakit oturmayıb. Səbail rayon prokurorluğuna şikayət edib. İndi prokurorluq yenə də tərəfləri dindirir. Dilarə Hüseynova isə həkimə verdiyi pullarını və qızıllarını geri almaqda israrlıdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ilə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Bilgəhtdəki qocalar evi. Bir neçə ay əvvəl oradan qovulmuş bir əlildən danışacaq. 44 yaşlı Arzu Əsədov atan. 2009-cu ildə onkoloji xəstəliyə tutulub. Həkimlər ona 2 ay ömür qoyublar. bir xəstəxana küncündə depressiya içərisində olan qadın həyatın bu sınağından sağ-salamat keçə bilir. Ancaq sonralar həyat onu başqa sınaqlara çəkir. Özündən işləyək.
Gəldim ora Bülgəh qocalar evinə. Orada mən həm özümə baxdım, şəfa tapdım. Oradakı qocaların qulluğunda oldum. Qardaşım kimi əlil bir xəstəni elə bir əvvəl mən bu zonada yerləşdirdilər bir 6 aydır. Yer yoxdur Bülgəh qocalar evində. Orada elə birinci qrup əlil 30 il iş adamın Parkinson xəstəsi Eldar Bünyadovu götürdüm. Könüllü ona baxdım. Gətirdim Bülgəh qocalar evinə naziri ilə danışdım. Orada da elə bir on qulluğunda durdum. Uje 2 ilə yaxınlı mən on qulluğunda dururdum.
Arzu Əsədova bir neçə ay orada yaşamağa davam edir. Ta ki gördüklərinə səsini çıxarınca.
Nazirli, Sosial Müdafiə Nazirliyimizin böyüyü Füzuli Ələkbərova, sonra Qənirə Paşayevaya, prezident aparatına mən çoxlu müraciətlər elədim ki, biz əlillərə orada yaxından gəlsinlər, bizim otağımızı maraqlansınlar, bizə köməkli eləsinlər, orada otağıma su sistemi yoxdur, suyu yaxşı düzəlsinlər, orada qocaların çoxsu mən çim izdir paltarların yurdum çoxsundakı yara xora məsələn basıb bit içərisindədir neçəsinin başın oğlum elə mən yanıma gələndə saçım vırıb bit alıb gedir başların ayaqları yara tökür damarlar partlayır yara içərisində olur xəstələr və onların sarğılarını eləyirdim saçlarını təmizləyirdim, yuğurdum, paltarlarına baxırdım, yeməyin, içməyin hamısını özüm hazırlayırdım, onlara qulluq eləyirdim. Mən gördüm ki, bu işləri eləyən adam yoxdur, bizə köməklik eləyən yoxdur, sanitarka yoxdur, tibb bacısı yoxdur. Bundan səhiyyəmiz maraqlanmalıdır. 200-də qocanın bir dənə tibb bacısı var. Məsələn, obri korpusa qaçanda xəstə dalınca tibb bacısı. Bu bursu korpusda qocaların çoxsunun təzyiqi qalxır, məsələn, şəkəri düşür, komaya düşüb ölürlər. Heç kim onların qapısını açıb demir ki, halın necədir. Qocalar da gülləçəyi kimi bir şeydirlər. Onlara yaxşı baxım olanda günü-gündən yaxşılaşırlar. Pis baxanda hamısı ölüb gedir. Baxımsızlıqdır orada qocalara. Mən bunları haqqımı tələb elədim. Məni götürüb oradan, mən xəstələrimlə otağımı onsuz çəkiliş eləyib mən oğlumu. Otağımı darmadağın elədilər. Mən öz haqqımı tələb eləmişəm.
Əvəzində isə Arzu Əsədova qocalar evindəki darısqal otağını küçədəki skamiyaya dəyişməli olub.
Nazir məmurları oradan məhz çıxartdı, qoydu torpaq üstə. Özüm də gedib orada nazirlikdə onlara əsəbləşdim ki, vaxt olar Allah elə bir zəlzələ yetirər ki, sən o villonda otura bilmərsən, gəlib dayanarsan, mən necə çıxadmışam, torbağın üstündə dayanmışam. Bəlkə 3 həftədir, 4 həftədir mən bayırda qalmışam qocalar evindən. Məni çıxadıb haqqımı tələb elədiyimə görə.
Beləcə Arzu Əsədova qocalara gigiyenik qulluq, isti yemək, geyim, tibbi yardım tələb etməkdəkən özü bomca çevrilir. Qocalar evindən çıxandan sonra getməyə yeri olmur. Yeniyetmə oğlu ilə bir müddət kirayədə qalır. Ancaq kirayə haqqını da ödəyə bilmədiyinə görə evdən çıxarılır. İndi oğlu ilə bütün yayı binaların girişində yatır. Qışdasa qohum evinə sığınır. Əlilliyi ona əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan vermir. Üstəlik hələ qarşıda onu daha bir onkoloji əməliyyat gözləyir. Əlbəttə ki, maddi imkanı olsa. Bəs Arzu Əsədova indi nə tələb edir? O üzünü yeni təyin olmuş Əmək və Əhalini Sosial Müdafiə Nazirinə tutur. Ondan kömək istəyir. Qurumdansa qaynar xəttə bildiriblər ki, Arzu Əsədovanın başına gələnlərdən xəbərsizdirlər və yaxın vaxtlarda qadının giləgüzarlarını dərindən araşdıracaqlar. Elə Arzu Əsədova özü də buna ümid edir. O hesab edir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində rəhbərliyin dəyişməsindən sonra onun səsinə mütləq səs verən tapılacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün.
Əyyub Salmanov 5 illik həbs cəzasını çəkəndən sonra azadlığa çıxanda ona bəlli olub ki, barəsindəki məhkəmə hökmü saxtadır. Bu barədə özü danışır.
2006-cı ildə Kiyevdən Bakıya aviareysinə gəlirdim təyyarə ilə. Kiyevdə alverlə məşğuldum, çünki ora mən vətəndaşlığım yox idi. Düzdür, ailəm oradadır, uşaqlar. Çünki ora mənim pasportum yox, oranın vətəndaşlığım yox, qeydiyyatım yox, müvəqqəti qeydiyyatla. Alverlə, bazarda alverlə çörək pul çıxarırdım, dolanırdım. 2006-cı ildə gəlirdim 28-i iyun, 6-cı ayda. Aeroportu mən saxlayırlar ki, güya mən pasportum sənədəm düzgündür. Yoxlayırlar ki, göyü sənə qeyri-qanuni pasport tutayım, baxın. Sonra deyirlər ki, mən axtarışda olmuşam. Mən həbs olunan, güya mən axtarışda olmuşam. Mən tələbə...
Aeroportda
bəli, mənə, hə.
Sizi birbaşa apardılar, Qaradağ polisi.
Bəli, saat ödə diqqətə verin, əsas ki, saat oladı 20:50-də axşam. Aparırlar məni aeroportdan Qaradağ rayon polis idarəsinə, müstəntiq Arif Zahidovun yanına. Orada məni müstəntiq əlinlə tutur, belə kağıt, protokol dilə zadirizaniya. Həbs almaq üçün. Mənə deyir, bura qol çəkdir. Mən heç yerə qol çəkən deyiləm. Nəyə qol çəkməliyəm mən? İzah eləyəm, mənə sansiyaya göstərin. Mənə hökm göstərin ki, mən nəyə görə həbs olunmuşam. Orada mən qol çəkmədim. O protokola ki, mən həbs olunmalıdır. Deyirin, mənə sansiyaya göstərin. Mən niyə həbs olunmuşam? Niyə mən saxlamışsınız? Mənə heç bir şey göstərməyib, məni gecə ilə, həmən gecə ilə göndərir yasamal müvəqqəti saxlama tərcizxanasına. Orada növbəti zabit sənədə baxıb deyir ki, bu kişinin tutulmasına həbs olunmaq üçün sanksiya yoxdur, biz bunu qəbul eləyə bilmərik. Onlar məni gətirənlər deyir ki, qoy qalsın kişi səhər 9-a kimi biz gətirir. Gətirməsə, buraxarız kişini. Səhər 9-da da mənə gətirirlər qondarma bu saxta maddəni ki, güya mən dərəcəzuları, mən həbs olunmuşam. Sonra məni göndərir bayıl tədrisxanasına. Orada məni saxlayırlar 2006-cı il oktyabrın 11-nə kimi. Oktyabrın 11-də məni aparırlar Qaradağ rayon məhkəməsinə. İşə orada sədrlik edir Xuraman Məhərrəmov xanım. O baxır, heç belə mənə danışmağı qoymur, hə. Boynuma deyir, mən nəyə boynumalımı, nə eləməliyəm mən? Mənsiz özünüz araşdırın kopyasını götürün. Lüboy gedin məhkəmə götürün. Lüboy əlinin vəli İvanın Petrovun qərarının hökmün. Görün o forma, o yazıda, o formada vəbşə. Çünki bizə nə görə? Gerb yox, ştamp yox, qol yox, hamısı gedir. Orada yazıb sədrlik edib, mən Əli Kərimi yazmışam şikayətə, amma baxın diqqət oxuyun. İşdə sədrlik edib Şahin Yusuf bu dəfə Ali Məhkəmədə oturub ağır kollegiyanın sədri Şahin Yusuf. Bax, soruşun ondan. Şahin Yusuf güya baxıb apellyasiya şikayətimə mənim. İmza atır. Məsələn, Əli Kərimli qərara. Bu, heç bir Afrikada belə şey yoxdur. Şahin Yusuf sədirlik edir, Şahin Yusuf özü də qolcaya pecah qurmalıdır. Bax, saxta, bir saxtakar, bax, saxta qərar.
Bu məhkəməyə getmişdiniz, bu məhkəmə prosesi olmuşdu, sizi gətirmişdilər təcrübəndən ora.
Məni o Qaradağa gətirmişdilər.
Məhkəməyə.
O qadın bağladı Xuraman Məhrəmov işi, gedirəm deyir, elan elədi ki, yazmışam ora. Gedirəm müşavirə otağına, bir daha qayıtmadı məhkəmə zalına. Məni də saxladı 19:38 axşama konvoyla. Sonra deyirəm, nə oldu? Gəlsin görün, mənə nədir, hökum oxu, nədir də belə. Heç bir şey. Abrat aparıldı mənə ora. Orada sonra mənə deyir, o konvoylarda soruşur, nə oldu, nətər oldu belə. Ki, sənə göyə deyir, 5 il iş verilib mənə. Allahım haqqı, işlə mənə nə itəmlamı verdi də.
Zalda hökum oxunmadı.
Yox, tövbə yox. Mənə hökum oxunmadı, heç bir şey. Oradan da mənə bunu vermirlər. Bu aldığım hökumun qərarıyla, qərarın kopyalarını hökumdan. Cəzə çəkmə müəssisəsində o qəbul bölməsi var orada, ələddən hazırdan almışam.
Siz indi gedib Qaradağ məhkəməsinin arxivinə müraciət edə bilərsiniz, rəsmi məktub göndərmişəm.
Getmişəm. Orada vəbşə yoxdur, yoxdur.
Nə cavab verə bilərsiniz?
Yoxdur, bizdə bax, tələb eləmişəm ki, o cinayət işi yoxdur bu. Güya ki, mən cinayət edirəm, mən həbs olmuşam. Da, bax, düzdür, bu sizdə işi. Mən sizinlə razı. Tələb eləyim ki, yaxşı, bunun o cinayət işi hanı Qaradağ rayon məhkəməsində, ya apellyasiya məhkəməsində, qaldır o 2006-cı tarixdə, baxın. Görün, orada o qeydiyyat da var. Ona kim baxıb? Yoxlayın, belə şey yoxdur orada.
Rəsmi məktub göndərib istəmişsiniz bunu?
Göndər, mənə gəlmir. Gedib soruşam, deyir, orada elə şey yoxdur. Yazmışam, mənə gəlmir, xanım. Kistansalar var, mən də gətirəm sabah məclisə. Yaha vaxt deyərsə, bax belə, 200 dənə kistansa, zakaznoy, kuryerlə, nə bilim, cavabla, uvudumleyinlə.
Peki, bu nə qərardır, qüvvədə saxlayıb?
Güya apellyasiya məhkəməsi baxıb, güya bunu. Yazmışam ki, saxtakarlıq eləyiblər, düzgün baxmayıblar.
Zeynalov var idi də orada.
Başa düşürəm, Elmər xanım. Siz hüquqşünas deyirsiniz, Allah üçün. Mən prokurordan da yaxşı bilirəm bunu, deyin, niyə görə. Hüsnü hüquqşünası göstərin, o saxta qərarda hökmdür. Çünki bu özü tə hə o qərarı o ki sədrlik edir ha. Mən bayaq dedim bax onun əsas diqqət nüansa baxın. Sədrlik eləyir məsələn ki bax o qərarda Şahin Yusuf cənabı bu dəqiqə bəli iş qərarının sonunda o atmalıdır ora imza. Sədr Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bax məndən başqa gedib Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərarı götürün bir də Lüboyun bax. Lübo adamı da tutuşdurun bununla. Görün kim sədrlik edir, kim imzadır, kim qol çəkir, kim peçət vurur. Məsələn daha başqa soruşmaya ehtiyac yoxdur.
Əyüb Salmanovun iddiaları ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə və Qaradağ rayon məhkəməsinə bir aydan artıqdır ki, sorğu göndərmişik. Məhkəmələr hələ də sorğularımıza cavab vermədiyinə görə Əyüb Salmanovun iddialarının nə dərəcədə doğru yaxud yalan olduğunu deyə bilmərik. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda hər iki məhkəmə Əyüb Salmanovun iddialarına aydınlıq gətirəcək.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 yaş yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsini geçtik etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Arzu Sadıqov minlərlə sadə kəndli babalardan biridir. Ruzisi əkin-biçindən çıxır. Aqrotexnika əldə edə bilmədiyinə görə məcbur qalıb tez-tez Bakıya gəlir. Yeni tikililərdə fəhləlik edir. Gecə-gündüz taildən düşənə dəyi işləyib rayona qayıdır. Deyir, rayonda sahə əkib becərməyə bərabər şərait yaradılsaydı, kəndlinin paytaxtda nə itazmışdı. Ancaq elələri də var ki, nə əkir, nə biçir. Əvəzində isə milyonlarla pullara sahib olur. Elə rayonun icra başçısı kimi. Müsahibimiz iddia edir ki, icra başçısı işğal altında olan torpaqlarda güya əkin işləri görülməsi barədə yalancı sənədlər tərtib edib, 100 minlərlə pul mənimsəyir.
Ağdam rayonunun 14.257 hektar torpaq sahəsi var, onun 4.309 hektarı işğal altındadır, yəni Ağdam torpaq şöbəsinin rəsmi mənə verdiyi məktubdur. Qalan 9.948 hektar isə yerli əhaliyə sərəmcam əsasında, zərə müqavilə əsasında və torpaq şöbəsinin əsasında 15 il müddətinə cariyə verilir. Yəni o torpaqlar 2018-ci ilə qədər yerli halda heyvandarının inkişafı üçün onlara icarəyə verilir. Yəni yararsız torpaqdır. Kət təsərrüfatı tikilməsi yararı deyil. Buna baxmayaraq burada Azərbaycan torpaq məcəlləsinin 6-cı maddəsinin 6-cı bəndində göstərilir ki, qış otlaq sahəsinin əkilməsi qadağandır. Ancaq istifadəçi xasıl əkilə bilər. Amma ancaq Nizami Sadıqov 2009-cu ilin 1 dekabrda saxta bir sənəd imzalayıb, hansı ki qurum qurumundə deyilən bir təşkilata subsidiya götürülməsi üçün 40 manat taxıl pulu, 40 manat da yarayanıza pulu. 800 min manat sənətləşdirib, pul sənətləşdirib. Hansı ki onların əlində torpaq olmadı olması üçün sərəncam olmalı idi, icarə müqaviləsi olmalı idi. Bunların heç biri yoxdur, heç bir rəsmi sənədi yoxdur.
Məhkəməyə siz vermişdiniz?
Yox, deyəndə yox. Bu korrupsiya faktını örtbaşdır eləməkdə necə Nizami Sadıqov mənim məhkəməyə verir. Nizami Sadıqov bu yolla 4 ildə işğal altında olan torpaqda 34.400 hektar taxıl sənətləşdirib saxta. Yəni bunun da pulu 2.752.000 manat eləyir.
Nizami Sadıqov sizi hansı iddia ilə məhkəməyə verib?
Məni o korrupsiya sənədlərin Azadlıq qəzetinə göndərdiyimə görə, orada onlar da Azadlıq qəzetində ona istinadən sənədlərə baxıb, istinadən orada da Nizami Sadıqov bir-biri təsdiq edən imzaladığı mühürlədiyi sənədlərə görə məqalə yazıbdır. Ona görə məni verin məhkəməyə 147-ci maddənin 2-ci bəndiyinə. Yəni o korrupsiya faktını örtbasdır etmək üçün, analog olmayan korrupsiya, 34.400 hektar yerdi Erməni işğalındadır. 2.752.000 manatda onun türkü qapılır. Və bununla da rayon bırakmırıca o qədər hər qanunlazı dərəkətləri ilə yəni ATƏT-in nəzarətində olan, beynəlxalq təşkilatların nəzarətində olan ATƏT-kəs rejimində uzun əməliyyata hazırlanan 2 milyon hektar torpaq
Siz de götürməsin, azad edilir.
Arzu Sadıqov deyir, prezident xalqı korrupsiyaya qarşı mübarizəyə çağıranda o da bir vətəndaş kimi Ağdamdakı korrupsiya faktları ilə bağlı sənəd sübutu hüquq mühafizə orqanlarına göndərib. Özündən işləyək.
Ölkə prezidentinin korrupsiyaya qarşı mübarizə çağırışı olanda mən də bir vətəndaş olaraq Ağdam rayon icrabat, hal-hazırki icrabat, zümrünlər həbsxana rəhbəri işləmiş, sonradan polis rəisi olub təqaidə göndərilmiş. İndiki hal-hazırki icrabatın zamı sayı götürərində sənətlərlə təsdiqini tapıban analog olmayan bir korrupsiya faktı ilə əlaqədər ölkə prezidentinə müraciət etmişdim. Yəni bu korrupsiya faktı nədən ibarətdir? Ağdam rayonunun Hörgüz istiqamətində erməni şovun altında olan torpaqda 10 min hektar bir il ərzində taxıla kimi 800 min manat subsidiya pulu götürülüb. Məndə bununla əlaqədar şikayət etdiyim ölkə prezidentinə və Respublika Baş Prokurorluğuna həmin şikayətimi Ağdam İcrabatının Nizami Sadıqov Respublika Baş Prokurorluğuna geri qaytardı, Ağdam rayon prokurorluğuna gətirilmişdi. Və mən də orada Ağdam rayon prokurorluğunda yəni gözü qarşısında bu korrupsiya faktı olduğuna görə izahatında göstərdim ki, Heydər Əliyevin 25-1997-ci tarixli fərmanla qüvvəyə minmiş vətəndaşların şikayətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan qanunun 7-ci maddəsinə bu ziddir. Həmin maddədə göstərdim ki, vətəndaşın şikayətsiz olduğu ünvana göndərilə bilməz. Ancaq buna baxmayaraq rayon prokuroru vəzifəsindən sui-istifadə edib həmin izahata və əsas vermədən güya araşdırma aparıbdır. Araşdırmada da göstərir ki, Ağdam rayonunun Ergüzündə işğal altında olan 2000 metr torpaq sahəsi 2010-cu ildə düşmən tapdanına azad edilmişdir. Mən də bir vətəndaş olaraq bunu arzulayardım. Amma 1994-cü ildə may ayının 2-də atəşkəs bağlanıbdır. Yəni atəşkəsə də beynəlxalq təşkilatlar nəzarət edir. Və atəşin də bununla əlaqədar daim monitorinq olur. Bunun üçün 2000 metr torpaq o bölgədə ərazi işğaldan azad olunması üçün bu atəşkəs pozulmalı idi. Ali Baş Komandanın əmri olmalı idi. Müdafiə Nazirinin əmri olub hücum əməliyyatı hazırlanıb bu qədər torpaq azad olunmalı idi. Və Ağdam İcrabatçı Nizami Sadıqov və rayon prokuroru bununla sübut elədi ki dövlət məmuru oldu. Sübut elədi ki, ölkə prezidentinin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi həqiqətdir. Yəni bu pərdə arxasıdır.
Ağdam rayon icra hakimiyyəti isə ittihamları qəbul etmir. Qurumdan bildiriblər ki, Arzu Sadıqov 2 il əvvəl başçıdan böhtan xarakterli şikayətlər yazdığına görə başçı tərəfindən Ağdam rayon məhkəməsi verilib və 100 manat cərimələnib. Bu ilin iyun ayında qəzetlərdən birində başçının işğal altında olan torpaqlarda güya taxıl əkməsi ad altında 800 min manat subsidiya mənimsəməsi barədə şikayətlər yazıb. Başçı onu ikinci dəfə Bərdə rayon məhkəməsinə verib. Bərdə rayon məhkəməsindən bildirdilər ki, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizami Sadıqov məhkəməyə iddia ərizəsi göndərərək rayonun Üçoğlan kənd sakini Arzu Sadıqov barəsində xüsusi ittiham qaydasında cinayət işi başlanması barədə qərar çıxarılmasını xahiş edib. Başçı ərizəsində iddia edir ki, kənd sakini onun barəsində ictimaiyyətdə böhtan xarakterli məlumatlar yaymaqla işgüzar nüfusuna və şərəf ləyaqətinə zərər vurur. O da bildirilib ki, iş hakim İbrahim Fəttahovun icraatındadır və məhkəmə prosesi davam edir. Arzu Sadıqovsa deyir ki, Ağdam rayon məhkəməsinin onun barəsində əvvəllər çıxardığı cərimə qətnaməsindən əvvəl yerli yuxarı məhkəmələrə, sonrası Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərib. O yerli məhkəmələrə inanmadığını da söyləyir.
Salam, mən Kəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. Ondakı verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
dinləyicilər, qaynar xəttdə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.